Men jeg stanser i kø for en tekst som står i Johannes 7. Og ifra det 14. verset der, men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du her. En levende frelse midt iblant oss, som du har lovt i ditt ord. Du skal være der hvor to eller tre samlet i ditt navn. Så det slik, og vi ber om den nåde at du får tale til oss, Herre. At vi hører din røst. Det meg du vil tale til. Amen. Som sagt ifra det 14. verset, Jesu navn. Men da det alt var midt i høytiden, gikk Jesus opp i tempelet og lærte. Jødene undret seg og sa, hvor har han sitt skriftkunnskap fra? Han som ikke opplært. Jesus svarte dem og sa, min lære ikke min, men han som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren av Gud, eller om jeg har den, eller om jeg taler av meg selv. Amen. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Ja, ikke nettopp den erfaring som vi alle har gjort hvis man ville gjøre Faderens vilje, altså. At det Jesus lærte og sa direkte fra sin egen munn, eller ved apostlene etter ham, eller profetene før ham, det stemmer med den erfaring vi har gjort, stilt overfor Guds hellighet, slik som den kommer til uttrykk i loven. Hvis et menneske aldri har gjort den erfaring og blir stilt over for Guds lov og belyst av den, så kan ikke jeg altså på noen måte forstå hva det mennesket skal med en frelser og forsoner. I sannhet altså. For vårt store problem, altså, det er jo dette at Gud er hellig, og vi er syndere. Det er det egentlige problemet altså. Vi skal møte en hellig Gud en dag. Og hvis ikke det er gått opp for vårt hjerte, Så forstår jeg ikke hvorfor noen da skulle ta sin tilflykt til en frelsende forsoner. Så enkelt er det også. Vi ser det også da Jesus vandret på jord, det var jo syndere og toller og syndere som holdt seg nær til ham, står det for å høre ham. Men disse som var heldige og som hadde noe fare med, de ble hans verste fiender her på jord. Og sånn er det fremdeles. Det var svært så religiøse mennesker, og de hadde sin fryd i det, og liksom dyrke Gud og alt dette her. Men Jesus kunne ikke tåle. For han satte alt deres til sides, og så ble han stående igjen alene. Vårt gamle menneske, det blir altså alltid avslørt i møte med det speilet, det som ellers er skjult i mørket, det blir altså trukket frem i lyset, så vi selv ser det. Så vi selv blir klar over det, altså. Han åpenbarer på en måte vår sykdom, så vi ser det selv. Igjen og igjen, da vi kommer i berøring med Guds lov, hans Gud og vilje, slik den kommer til uttrykk for oss ved den altså, så blir vi eksponert som syndere både for ham og oss selv. Presten Olav Allen Sensen, han bruker dette bildet med å stå foran et speil. Og så ser du ditt eget speilbild, og så tenker du, ja, dette er jo meg, dette er jo helt likt meg. Så lenge du står der og ser, så kan det se sånn ut. Men i det du skal begynne å gjøre noe, sier han. Og knytte slipset, for eksempel, det bildet han bruker da, så ser vi at alt er motsatt. Sånn står vi også foran Gud. Vi kan tro det, at det er i orden i oss, at det vi liksom ser, at det er sannheten, inntil vi skal begynne å gjøre Guds vilje. Da begynner det åpenbart at vi er helt vrangsnudd i forhold til dette vi skulle være. Vi opplever da nettopp det som apostelen Paulus forkynner oss i Romer 8:3, at det er umulig for loven, fordi den er maktesløs på grunn av kjødet. Altså på grunn av det du og jeg er. Det er jo ikke noe galt med loven, den er hellig opphøyd, men det er altså oss, den er maktesløs på grunn av hvordan vi er. Dette er noe sann kristen har gjort erfaring på og gjør det stadig på ny. Loven har alltid den samme virkning på den som er av sannheten. Du ser sant på deg selv, og kjenner derfor på et indre behov for forlatelse, altså dette du ser på bli skjult. Et behov for renselse, altså. Fordi det du da ser, det at det som bor i deg, ja, deg, det hører ikke hjemme i himmelen. I samfunn med Gud, som altså hemmelig, så oppstår han dette behovet for at dette må bli skjult. Renset bort, tatt bort på et eller annet vis. Og jeg sa et indre behov for at dette må bli skjult. Ikke lenger for å skjule det, altså. Du ser de to første mennesker etter fallet, de ville skjule seg. Var det de ville når Gud kom? Men den som av sannheten og sett inn i Guds nåde, Jesus Kristus, han kommer til Gud for å få det skjult. Og det var helt annet. Det står om begge disse ting i skriften, første ordspråkene 28:13. Den som skjuler sin overtredelse har ingen lykke. Og på en annen side, så kan vi lese i Romerne 4:7, salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt, og sine synder skjult. I det første tilfellet så det menneske som aktivt og vil skjule sannheten, altså, når han møter den. Og i det andre tilfellet så det Gud som aktiv. Ikke på den måten at han ser bort fra sannheten, men at han skjuler synderen i en annen. Den rettferdige. Skjult med Kristus i Gud, det altså en samme troendes tilstand i for Gud. Han skjult i en annen. Gud gjør virkelig det med den som kommer til ham med sin synd og sine overtredelser. Det han selv som jo har åpnet denne avgang for oss. At vi kan komme til tross for at vi syndere. Da erfarer du igjen sannheten i Jesu lære at den av Gud. Men da det altså en annen grunn til at du erkjenner det. For du får nemlig med det, altså evangeliets oppenbaring for hjertet, fred med Gud. Til tross for din naturlige tilstand, altså. Det Jesus forkynte, lov og evangelium, begge deler, har en kristen erfart det stemmer. Det en lære som av Gud, det noe jeg ikke kunne kommet frem til selv, altså. Du kan komme i såkalt i kristne sammenhenger hvor du ikke vil høre tale om synd. Det liksom, om de hater det ordet, altså. Synd. Så vi snakker om det, folk blir bare nedtrykt og sånt. Da sier du overlegg såkalte kristne sammenhenger. For at mennesker som på denne måten står sannheten imot, jeg hater den inderlig, jeg skal ha samfunn med Gud, det snakker i tvil om. Jeg nevnte Olav Arne Svensson, og nettopp han skriver også det et annet sted. Han var jo en liberal teolog før Herren møtte ham, og oppenbarte ordet for ham. Og da sier han også det at den gangen så jeg slett ikke enig i det at det var synd alt sammen, sier han, men dette noe som jeg nå, det det første jeg enig om. Ja, da hadde Gud møtt ham. Da hadde han altså fått en hellig ånd, og var ikke overbevist. En kristen, det altså en som lever åpent for Gud i erkjennelse av sannheten, og derfor så kommer han alltid til Jesus. Derfor er altså alltid dette behovet for en frelser og personer til stede i sånne mennesker, nettopp fordi det lever i lys i sannheten og ser seg selv. Så blir altså dette behovet som driver etter Kristus alltid levet igjen. Han som har frelst og forsonet dem med Gud. Disse andre, de kommer rett og slett ikke til lyset. Det skal du være klar over, det som årsaken til at de befinner seg der. At de ikke tåler ord om synd, for eksempel. De lever ikke i lyset. De har ikke kommet til det. Derfor så det heller ikke frelsen og forsoningen, den ufattelige Guds kjærlighet hos mennesker, som åpenbart der på Golgata, de opptatt med heller. Det ingen undring over det, altså. Nei, det noe de liksom har lagt bak seg det. Det som interessant, det tegn og under og manifestasjoner av alle slag, hvordan du skal anvende denne Guds kraft i livet ditt og sånne ting. Både det ene og det andre skal lykkes da, og lignende. Det er det opptatt med, altså. En masse åndelighet og religiøsitet, hvor du nærmest ikke hører Jesu navn nevnt, og slett ikke dette med blodet, soningen. Det liksom tonet helt i bakgrunnen, om det da i hele tatt det stedet lenger. Det liksom ånden som det store. Men Guds ånd kommer for å vitne nettopp om disse ting. Det har sin grunn i dette også, at en menneske ikke har gått inn gjennom døra, som Kristus korsfestet for syndere alle. Det døra inn i Guds rike. Men det blir aldri noe annet. Blod danser en kostbar pris. Men du som her nå i kveld, du har forhåpentligvis erkjent at Jesu lære, den av Gud. Det han som har overbevist om sannheten i disse tingene. Jeg så kvinnen Jesus traff der ute ved Sykars brønn, sier der og går inn i byen. I Samaria vittner, kom og se en mann som har sagt meg alt det har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Alt jeg har gjort, han avslørte på en så fin måte hennes syndeliv, og hvor hun egentlig befant seg hen. Men ikke for at du skulle bli fordømt, altså det var jo hva hun allerede var på grunn av dette livet hun levde. Så var hun fordømt. Det var ikke derfor han åpenbarte dette altså. Hun var fortapt, og her ser satt altså ved brønnen den dagen han, menneskesønnen, som kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Nettopp det. Du ser hun ble frelst denne dagen, men ikke uten å stå eksponert for han som ser alt. Og det altså på en måte så hun så det klart selv opp. Det sant det han sier. Det sånn jeg lever. Det meg. Så går Ida og sier kom og se det som har sagt meg alt jeg har gjort. Og hun møtte lyset, og dette lyset som kom inn i hennes liv, dette lyset til sannhets erkjennelse altså, det får fram denne tanken i henne som hun også gir uttrykk for. Han skulle vel ikke være Messias? Hvem kunne ellers avslørt meg sånn? Sånn går det altså til når et menneske blir frelst. Og dette altså fremmed for dem som har tatt seg inn i dette selv. Og på en måte valgt sin kristendom. Sånn vil jeg være kristen. Dette vil jeg gjøre, dette vil jeg være med på, og så videre. Man har altså ikke blitt ført ved Guds ord og ånd inn i sannhets erkjennelse og så inn i Kristus, men man har valgt å gå inn selv. På egne premisser. Og så har man da med seg alt det andre, ikke nok. Men det ikke livet. Kristendom, det ikke først og fremst former, selv om det mer eller mindre fører med seg en annen livsførsel enn den som verden har. Det gjør det. Men kristendom, det et hjerteforhold til Jesus. Og det kan bare oppstå der hvor et menneske lever i sannhets erkjennelse, og dermed også altså i syndenes forlatelse. Den som lever der kjenner en hemmelighet. Da mener jeg ikke bare vet om, men han kjenner en hemmelighet. Nemlig denne enkle, men også lite trodde og forstått det enda til midt i menigheten, at syndenes forlatelse nok. Nok. Et menneske trenger altså ikke mer for å nå himmel og salighet, trenger ikke mer for å leve i samfunn med Gud, enn syndenes forlatelse. Vi kan lese fra Romerne 4, vers 7-8 der. Salig de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult, salig den mann som Herren ikke tilregner synd. Her står altså at den som har fått sine synder forlatt salig. Da må vi jo spørre, hva dette å være salig for noe? Hva det for noe? Hva det å være salig menneske? Det sies å være den høyeste form for lykke. Altså det mer enn å være lykkelig, det den høyeste form for lykke. Det altså salig. Men det som underlig med dette å være salig, vet du, det at det ikke har noe med våre følelser å gjøre. Når vi tenker på lykke, det å være lykkelig, så tenker vi på en følelse av lykke, ikke sant? Det riktig det. Så langt det rekker. Men å være salig, det altså eie en tilstand som ikke har noe med dette å gjøre. Det er å være innsatt i et bestemt kår. Det er rett og slett det å være frelst. At Gud har flyttet deg fra syndeplassen og inn i Kristus, altså. Da er en menneske salig. Da vet vi altså hva det vil si å være salig, men hvem var det som var det? Jo, den som hadde fått sine synder forlatt og sine overtredelser skjult. Altså, syndenes forlatelse er altså nok, som du sa, Lina Sandell. Den eneste fromhet jeg kjenner, er syndenes forlatelse. Det var det hun hadde for Gud. Det var det at hun hadde forlatt sine synder med adlog. Det mennesket, det er fullkomment rettferdig for Gud, som har fått sine synder forlatt. Det er sant det at de kristne er kalt til å leve annerledes enn verden, og kanskje vi begynner oss på det mer enn noen gang i vår tid. Før talte de om å forsake djevelen og alt hans vesen. Jeg vet ikke hvor lenge siden du er og har hørt det, de kristne sa det. Hør det. At de forsaker djevelen, at de viker fra han, ja det kan du være med på, men alt hans vesen. Altså alt som stammer fra han. Dette ordet å forsake noe som helst, det er jo litt helt bort i kristens sammenheng i dag, det er jo bare gøy og moro og kjekt alt sammen i mange sammenhenger. Å forsake noe for Kristi skyld, å forsake noe for at det skjer på å bli frelst og bevare oss ære, det er langt ifra. Men sånn talte de før. Alt dette er rett, men hør igjen, du skal ikke bli frelst med det. Det her er ofte vi blander det sammen og roter det sammen. Det ene er like sant som det andre, men det skal altså ikke bli frelst med det. Uansett hvordan du makter å leve i denne verden, hvor mye du forsaket så du ble en eremitt ut i ørkenen, så ble du ikke frelst med det. Men samtidig så må du undres over at man kan gå rett ifra bedrus og til noe som gjør et leve med, ikke sant? Du er allerede frelst, sier Sobus, som har tatt din tilflukt til Jesus, og det er ikke ditt, ved ditt liv du er frelst, altså, men det er en og en sin grunn i hans liv og hans død, ikke noe mer. Jesus har vært en fin beskrivelse blant de sanne troende, og det er en beskrivelse som riktignok ikke er brukt direkte i skriften, men likevel så er den 100% bibelsk. Stedfortreder. Det er salig beskrivelse av ham. Har ikke Jesus blitt stedfortreder for deg i alle ting, så har ikke du blitt en kristen heller. For det er det som er å være en kristen. Det er jo Kristus, Jesus, som stedfortreder i alle ting. Det er han som gjelder for Gud i mitt sted, altså. Men jeg vet ikke, kanskje du har noen kristendom på siden, noe tillegg. Noe du regner med skal bety noe for Gud i denne sammenheng. Er det føre et menneske i fortapelse? Det er det Guds ord kaller for lovgjerninger. Det er å ha noe mer enn det du har fått i Kristus død. En religionsutøver er du vel, i så tilfelle, men ikke frelst. Det er stor forskjell, ikke sant? Jesus har møtt mange slike på sin vei, vet du, og han gjør det også i dag. Og noen fikk han i tale, og de ble overbevist om sannheten og ventet om. Men de fleste, de ventet seg jo mot ham, særlig av disse her. Kristelig, men ikke kristen. Han har et budskap også til dem også. Vend om fra alt dette her som du driver med og tro på meg alene. Eller som han roper ut på den siste store dag i høytiden dette sin religionsutøvende folk, Johannes 7,37. Om noen tørster kan komme til meg og drikke. Da holdt de på, altså det holdt på en uke da, med religiøse øvelser i Israel. Så står han der og roper til dem etter at det strever om alt dette her. Kom til meg. Du som ikke er tilfredsstilt av dette her også. til slutt her jødene, vet du, de undret seg og sa, står det her, hvor har han sin skriftkunnskap fra, han som ikke opplært? Ja, skriftkunnskap, det hadde de virkelig nok av, den satte de da også sin lit til, som Jesus peker på en annen sted. Derfor skjønte de heller ikke hvor han hadde dette fra, han som ikke hadde gått på bibelskolen, eller teologiske fakulteter. Hvor hadde han det fra da? Og så svarte da Jesus dette, min lære er ikke min, men han som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læreren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Jeg håper virkelig at du som her nå kan svare ja og amen på det. Jeg har erfart det, at det av Gud. I dag kan det være mange som slutter seg til kristne menigheter, og så opplever de forskjellige ting. Følelsesmessig for eksempel. Det skjer noe som heter. Eller så ofte det ungdom, de slår seg til der hvor det allerede mye ungdom, og så samles de i lag, og så går de på konserter, og så lever de altså i et miljø. Så driver vi andre øvelser av forskjellige slag, mer og mindre da. Så vi altså i dette miljøet. Men spørsmålet det, har du prøvd det Jesus taler om her, det som fører til sannhetserkjennelse? Altså, har du noen gang prøvd å gjøre hans vilje? Hør nå. Vær god imot alle mennesker. Vær tålmodig i alt. Bli ikke irritert og sint og vrang. Men tål alt, altså, for det gjør kjærligheten, sier Guds ord. Dette vil også si, elsk de neste som deg selv. Gjør det. Gjør virkelig det. For den som ikke gjør det, ja, han fortalt. Og ikke mindre altså, gjør alt dette fordi du elsker Gud over alle ting. Det ikke noe du elsker å høre i Gud, det det? Hvis det noe du elsker å høre i Gud, hvordan skal du da bli frelst? Da står du en dag foran Gud og sier at jeg elsker det der, og det der, og det der, vi gjør enn deg. Ja vel, og du skal til himmelen også. Og Gud det høyeste gode. Som jeg peker på, den typen som kan tale varmt om frelse til jord, skjelder på bedrus, men er gjerne tyrann i hjemmet. Eller er det ikke flust av ubetalte regninger? Hadde de sett sant på seg selv, så hadde de også fått et sant forhold til Jesus, ikke bare et sånt munnsvær, altså, som holder i, kanskje i bedelsforsamlingen, men det holder ikke for Gud. Når situasjonen og igjen slik, altså, så trenger, skal jeg spørre, trenger du en frelse og forsoner da? Når Gud heldig, og du slik. Dette ikke noe 2 pluss 2 4, spørsmål, skjønner du? Det ikke så enkelt dette her. Nei, nei. Det ikke noe som skjer oppi her, men det noe som skjer når Gud tar seg av et menneske og fører det til sannhetserkjennelse. Og det det Gud vil, at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Altså at vi lever i sannheten, i lyset. Jeg taler om en alvorlig erkjennelse at uten Jesus jeg hjelpeløs og redningsløs fortapt inn under Guds evige dom og besynden. Jeg jo ikke sånn. Det var bare en. Et eneste menneske som fra fallets dager har vandret på denne jord og vært syk av hjertet som Gud ville ha det. Det var Jesus Kristus Guds sønn. Da begynner altså dette med stedfortrederen å bli en virkelig salig budskap. For en menneske når du ser det. Jeg har ingenting å stille opp med. Men han har. Jeg kjenner altså en som har gått foran meg inn i himmelen. Og betalt prisen. Ja, Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Selv om det vi har sittet overfor. Takk om det ikke er menneskeord. Det er ikke hva denne forkynneren mener. Men det er hva du har talt. Det er det som betyr noe for oss. Herre Jesus. Og du taler til en enkel av oss og bevarer sannheten, så vi kan lære den å kjenne og leve i den. Her er Jesus. Det er ikke vi som kan betale oss ut av dette, men det er du som betalte med ditt eget blod, så at vi måtte bli frelst. Så ser du Jesus, djevelen som går omkring, ser hvem han kan sluke, så er det så lett å gå inn etter bak, du kommer klar over, og vi holder på. Og du ser noe til oss, for din manns skyld.